лепшых дзеянняў гэтай.
Вы на хвалях радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. А цяпер экспертыза «Свабоды». Гучныя адстаўкі ў уладных структурах сведчаць пра тое, што выбух можа аказаць значны ўплыў на грамадска-палітычныя працэсы. Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзінаў уладаў, наколькі эфектыўныя дзеянні сілавых структураў і ці можа выбух стаць штуршком для сур'ёзных палітычных зменаў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці нанёс моцны ўдар па ідэалагічнай канцэпцыі стабільнасці, па іміджу кіраўніка дзяржавы як гаранту гэтай стабільнасці. Улады гэта разумеюць і спачатку паспрабавалі мінімізаваць грамадскі рэзананс ад выбуху. У першыя суткі дзяржаўныя медыі спрабавалі паказаць яго як невялікі інцыдэнт, хуліганская выхадка. Але потым, калі ўбачылі сапраўдны рэзананс, зразумелі памылковасць такой тактыкі і памянялі яе. Адсюль незвычайная для Беларусі галоснасць аб гэтай падзеі, публічная разборка Лукашэнкі з сілавікамі, гучныя адстаўкі. У чым сэнс новай тактыкі? Што імкнуцца ўлады давесці грамадству? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ўлады, калі мець на ўвазе Лукашэнка, зараз разгублены і не ведаюць, як выкручвацца з гэтай сітуацыі. Ідуць некія несістэмныя то намёкі на апазіцыю, на ток-шоу «Выбар», раптам народ прагаласаваў быццам бы за тое, што вінаваты беларускія экстрэмісты. То хуліганы, ідзе, я ведаю, фронтальна праверкі па всякіх хімічных лабараторыях і інстытутаў. Я думаю, што гэта нечакана. Улады на сённяшні дзень не ведаюць, што ім давадзіць, і таму іх не какія-то хаатычныя выказвання не носяць сістэмнага характару.
Спадар Кваскоўскі, а вы як мяркуеце, чым, на ваш погляд, палягае сэнс той тактыкі, якую ладзяць улады і імкнуцца публічна давесці да грамадства?
Найперш я хачу падкрэсліць, што ўся гэтая галоснасць змушаная, каб можна было ўтоіць, як гэта рабілася вось у савецкія часы, калі нібыта і самалёты не падалі, і стыхійных бедстваў там не было з ахвярамі, то, канешне, пастараліся ўтоіць ці, ва ўсякім разе, мінімізаваць рэзананс. Але так не атрымалася, таму што калі збіраецца по мільёну людзей, калі сёння блогеры адразу гэта ўсё закідаюць у інтэрнэт, то ўжо шыла ў мяху не ўтоіш. І таму, як вось падкрэсліў адзін ідэалагічны начальнік потым па тэлевізары, маўляў, кіраўнік дзяржавы адразу сказаў кіраўнікам медыяў, кажыце людзям праўду. Тут асобнае пытанне, ну а калі б не загадаў, дык што б тады хлусілі? Але разам з тым трэба аддаць належнае ў тым сэнсе, што ўлады выявілі пэўную гнуткасць. Калі яны адчулі, што рэзананс вялікі, сусветны, нават там у Euronews гады ў рады зноў Беларусь трапіла, то яны зразумелі, што замоўчванне будзе самай найгоршай тактыкай. І адчуваецца, кіраўнік дзяржавы быў шакаваны, ён гэта сапраўды не чакаў. Разам з тым, як дасведчаны палітык, ён хутка пераарыентаваўся і пачаў выціскаць нейкі піяр у гэтай сітуацыі. То бок, ён дзейнічаў, можна сказаць, пісьменна і выразна. То бок, адбылося такое класічнае пазіцыянаванне. Вось мудры кіраўнік, які лепей за ўсіх усё ведае, і такія недарэкі выканаўцы, якія ўсё прагледзелі, і зараз пачынаецца разбор палётаў з такімі крутымі высновамі. Натуральна, афіцыйны кіраўнік тут зноў выступае абаронцам і інтарэсаў народу, як гэта вы не гарантавалі бяспеку, і нейкі тактычны выйгрыш піяраўскі ён атрымлівае ў гэтай сітуацыі. Аднак, па вялікім рахунку, канешне, вось гэта такі шокавы псіхалагічны ўдар па іміджу ўлады, па іміджу кіраўніцтва, і сапраўды тут пакуль што ўлада ў пэўнай разгубленасці.
Мусіць, цяпер для дзяржаўнага кіраўніцтва галоўнае, каб грамадзяне ўбачылі, што ўлада не спіць, а дзейнічае рашуча. Ўлада не можа паказаць сваю бездапаможнасць. І пасля нарады ў Лукашэнкі ў панядзелак сілавыя структуры пачалі, здаецца, хапаць людзей без разбору, каб засведчыць сваю актыўнасць. Паколькі кіраўнікі спецслужбаў разумеюць, што Лукашэнка не даруе ім безвыніковасць расследавання, то ёсць небяспека, што злачынца будзе прызначаны. Могуць знайсці некага небараку і ні аднаго, які прызнаецца ў здзяйсненні гэтага злачынства, а суд зробіць закрытым. Наколькі верагодны такі сцэнар, спадар Івашкевіч?
такі сценар цалкам верагодны. Гэта звычайныя яшчэ з савецкіх часоў метады МВД. Узгадаем Вітебскую справу, калі прастрелялі там невіноўных. І тое, як МВД сябе паводзіць все апошнія гады, безадказна, выставляючы жывымі шчытамі дзяцей і жанчын, збіваючы жанчын падчас мітынгаў апазіцыі. Там яны героі. І это все сходзіць з рук. Узнікае пытанне. Дзе быў міністр МВД падчас гэтага святкавання? Дзе быў старшыня КГБ? Лукашэнка сказаў: "Я не бачыў сілавых міністраў побач там сабой. Дзе яны былі?" Калі разганяецца на 500 чалавек мітынг прадпрымальнікаў за свае правы, міністр МВД асабіста іх разганяе. Калі збіраецца паўмільёна, яго няма. Это першае пытанне. Другое. Школьнік-хуліган зателефануе ў міліцыю і скажа: "У школе бомба. Всіх высяляюць, праводзяць праверку". Тут за 2 гадзіны знайшлі бомбу, не трэба ніякай панікі было зрабіць. Рассекаць мітынгі апазіцыі навучыліся. Як той же Лукашэнка сказаў, засланіць тыя кусты міліцыі, паставіць шчыты, затрымалі бы гэтыя балты. І хадзіць мінашукальнікам все 2 гадзіны. В любой інструкцыі МВД ёсць, калі выявлена выбуховае устройство, правяраецца на наяўнасць яшчэ аднаго. І в сувязі з гэтым, прычым тут Шэйман, прычым тут не выглас. Іхнія адставкі – это іхнія разборкі, там клановыя за фінансавыя плыні, якія яны кантралююць. За хову людзей адказвае міністр МВД, старшыня КДБ. І в сувязі з гэтым от я буду ініцыяваць перад кіраўніцтвам фронта стварэння грамадскай камісіі по расследаванню дзейнасці МВД і КГБ падчас гэтага мерапрыемства. Узнікае вельмі шмат пытанняў. Это можа быць разгільдзайства, а можа быць это злой умысел.
У экспертызе свабоды бяруць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, наколькі эфектыўна можа развівацца гэта расследаванне і ці будзе знойдзены сапраўдны злачынц?
Тут ёсць чыннікі, якія не даюць падстаў для вялікага аптымізму, і найперш тое, што за апошнія гады адбылося значнае падзенне прафесіяналізму ва ўсіх сілавых структурах. І гэта якраз наступства кадравай палітыкі, калі на чале гэтых ведамстваў прызначаюцца людзі найперш паводле крытэру асабістай адданасці. Гэта першае. Другое, калі нават уявіць, што там ёсць нейкая дастатковая доля добрых прафесіяналаў, то іх жа арыентуюць на іншае і патрабуюць найперш, каб яны змагаліся з палітычнай альтэрнатывай. Ім няма калі займацца непасрэднымі абавязкамі, лавіць злачынцаў, таму што трэба сапраўды разганяць мітынгі. Ну і нарэшце дзейнічае яшчэ вось такі савецкі саўковы дакладны прынцып найперш адрапартаваць пра раскрыццё. Мы ўжо ведаем, што неаднойчы было, калі проста трушчыліся людскія лёсы менавіта дзеля таго, каб адрапартаваць. І нарэшце апошні штрых, паколькі парадыгма такая заўжды шукаць ворага ў абліччы апазіцыі, то вось мы бачым, пайшла ўжо хваля, знойдуць, не знойдуць нешта, але тое, што трасуць усю апазіцыю пад гэтай маркай. Гэта ўжо, колькі б там не заяўлялі, напрыклад, што мы не будзем закручваць гайкі, але де-факта гэта пачалося. І, напэўна ж, не таму, што з самага верху там даюць загад недзе ў раён, што вы прыйдзіце да мясцовага апазіцыянера. Гэта ўжо рэпрэсіўная машына дзейнічае на аўтамаце.
Даецца каманда праверыць усіх падазроных. А хто галоўны падазроны ў рэгіёне? Ну, зразумела, апазіцыянер. З аднаго боку, выбух стаў моцным ударам па рэпутацыі Лукашэнкі і стварыў для яго шэраг праблем. Але з іншага боку, ён дае яму і новыя магчымасці здзейсніць тое, пра што ён, магчыма, тайна марыў, але не рашаўся, бо не было падставы, не было штуршка. Напрыклад, канчаткова знішчыць апазіцыю. Альбо наадварот, адстаўка Шэйман дае падстаў пачаць гульню з захаду з чыстага ліста. Альбо нешта іншае, напрыклад, радыкальныя кадравыя змены. Як вы думаеце, ці скарыстаецца Лукашэнка узнікшымі варыянтамі некіх сур'ёзных зменаў? Гаспадар Івашкевіч.
Па-першае, калі мы вызначаем, каму выгадна, то хачу сказаць, што гэты выбух праз некалькі дзён, калі Лукашэнка чарговы раз сказаў там, што апазіцыя рыхтуе некія выбухі, і вот на табе атрымай. Хаця маё меркаванне па рэакцыі, што не чакалася, што будзе менавіта такі выбух. І вот тут гэта ёсць шок. А ўзнікае пытанне, каму выгадна злавіць за язык і ўстроіць сапраўдны выбух. Навёршы стрэлкі ці на Лукашэнка, ці на апазіцыю, хай на душы друг друга. ФСБ трэба сарваць магчымы крен в еўрапейскі бок, Треба сорвать эти настрои, махчима, домовиться и таким чином изолировать Лукашенко. Находишься в жесткой конфронтации с демократично настроенным громадством. На Беларуси есть абсолютно манипулируемая персона, прост цены на нафту и иншие экономичные рычаги. Это коли сходит с позиции, кому это выгодно. И то, что МВД и КГБ проводил себе вельми дивно, у меня возникает питание, что, напевно, там есть не только патриоты, профессионалы, а есть проходимцы и политиканы, которые могут удельничать и в этих интригах.
Одразу хочу заперечить, не завсёды мощный выбух дестабилизует владу, а можно наоборот ее умасовать. Реакция может быть и совсем иная, непредсказуемая. Наоборот, повернуть на Запад, отставку отправить Шеймана и інших людей, у яких дрянная репутация, и таким чином Россия не выиграет, а проиграет.
Это может быть так, может не так. Фактично, что этот выбух створил проблему эту. Коли бы его не было, такой проблемы бы не было.
Господар Класковский, а вы как меркуете, какие политические наступства может иметь вот этот выбух для белорусской влады, махчева для громадства?
У плане диалектичным, саправды, любы кризис – это и новые махчимости. Иншая речь, что у даденном выпадку, бачно уже, что улада не может скористаться этой кризисной ситуацией для того, как саправды выйти на некий якостно новый узровень,